Arratsaldeon. Arratsaldeon Alaberiko entzule guztiok, hemen gatoz, uinetan zintzilik irratsaioaren beste saio batekin. Eta, bueno, esan behar dugu tarte luzea guk espero, baino tarte luzeago hain behar izan dugula gabonak tartean izan dielako, eta gora bera batzuk izan ditugulako. Baina azkenean hemen gara berriz ere, indartxu, gogotxu.
Horiz, eta da, kaixo zuek,
zemuduz. Bai, kaixo joan, zemuduz azte hauek.
Ba, ondo, pozik, eta ja gogotxu, esan duzun bezala. Hemen azteko, kaina emateko berriro.
Ba, joiz, egurra. Mm. Bueno, eta, egia esan, pozik gaudez, bueno, gabonetan bageneukan gonbidatu berezia eta gogo handia genukan berarekin egoteko, baina azken orduko gora berak tarteko, bertan berautxe bera izan genuen grabazioa, baina, bueno, gaur hemen daukago gurekin, Markel Elortza, gure gonbidatua, bueno, eskerrik asko Markel, zen muz?
Kaixo, eskerrik asko zuei, ni gonbidatu izanagatik, plazer bat hemen zuekin egotea.
Bueno, ba, guretzat ere plazer handia da, asko kostatu altzitzaizun zei, badira aste batzuk kanta zerrenda bidali zen igula, asko kostatu altzitzaizun kanta zerrenda osatzea, ez beti eskatzen dugu 10 kantako zerrenda bat, eta badakigu gutxi dala, baina laburra dala, baina...
Ba, bueno... Etzen erreza izan, baina, bueno, bikotekidarekin jarri nintzen, berak ba, lagundu zidan apurtxo bat osatzen, eta bakizu batzuk kendu, beste batzuk jarri, eta azkenean nik uste dut zerrenda polita gelditu dela.
Eta musika zalea alzara?
Bai, bueno, musikaria ere, esan daiteke ba naizela ere, aha. Bai, oboea jotzen baitut, txiki-txikitatik, ba, aitak sartu zigun afizioa familian baia anaie eta niri ere, eta urte mordoska bat egin genituen kontserbatorioan, amaitu ere, baina, bueno, gero beste bide bat hartu nuen.
Bai, bueno, ba, ez zara musikari bakarra.
Oh.
Txitxonek ere bauka zer esana.
Bai, instrumento badaukat, baina jotzeko gaitasuna mekauen zotz. Bueno. Erdipurdikoa.
Bueno, baina, ja, ibiltzen zara, ez?
Ba, bai.
Entxeguak egiten
bai,
eta...
Bai, hori bai.
Basua,
basua elektrikoarekin, bai. Iraganean gitarra elektrikarekin hasi nintzen, baina kontura dutu nintzen, nahiko kaskarra nintzela, eta gitarra jotzaile kaskarrak zer egiten dugu. Ba, hori, basua hartu, edo musika utzi, bueno, bani basuarekin.
Bizokakendu eta aurrera.
Hori. Bueno, ea, ze iruditzen zaizuen... Abesti hau, ea ezagutzen duten gure entzuleok, eh? Hala.
Katu progresoaren kondaira zeruko afterren ostegunetan jaira itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira kale bazterretan miseria historia jaten aida fuck you revivals I mean putik ezin flexoa piztuta da ota lauta da bat gauerdin beste behin folio txurin baietznik beste behin bomboa bagenian baino kaja falta genin eio oinin hau bolin fitxa guztik jarri nizkin eta naizten bidoa galduta daula aurretik anjakin ez dite maten min bagenekin zeroetekin asikinenen utxen genden da zitakon kontuk zerek berdin this is not a fucking video clip this is not a film kalen numek azkadik aste huezer dan blima horaxe daupa klima kalima ze preziotan salduko uken harima ez daulako ametitzeik nolataren gauzak bere begien egire da darien labaren kausa konsumoaren ez die probatu izanaren hautsak labezo morro mozorotu bat ez da sekula pinpilin pausa zenek dauke pausa ikasi dauper pausa nork nori nortasuna ebaki ez da erabaki hausaz lentejuela jarrita espilun ikuste hueko nero bat ez ditutako tokoten notatzen borreroaren arrautzak. Jotikan farran badauke farlopa pixkat Barruko burrukak baretzeko teknika Betiko botikak hartzen gaixotasuna ida kronifikatzen Itxumutu gorren garaia galdera gabeko mende baten kronika Pasata ikusi nola dan nagusia nahi nagusia
Bueno, ba, zer entzun dugu, Markel?
Bueno, glaukomarekin jarri gara martxan Niri asko gustatzen zaidan taldea da Batez ere letra potenteak dituelako Kritikaz beteak Eta, bueno, horregatik, nik uste dut hori garrantzitsua dela.
Bai, hoxe. Ikusi alditu zuen joiz zuzenean?
Bai, ikusi izan ditut, Gasteizko jaietan egon ziren, duela urteren bat, eta bertan izan nintzen. Eta egin zuten gauza bat, asko gustatu zitzaidana, badakizue, kontzertuetan tipikoa jendea dagoela hor mugikorrekin, eta tipoak gogoratzen dut, gelditu zuela kontzertua, eta esan zuen, utzitzazue mugikorrak pakean, hasiko naiz berriro, eta gozatu abesti honetaz.
Bai, ona. Agian, kontsortuetan maizago egin beharko genuken zeo zer da, ez? Ba, ze, bueno, ba, nik ikusi izan ditute kontsortuak, bueno, non jendea, bueno, obsesunatuta dauen zeakin, kontsortua grabatzearekin, edo, bai. Eta ez, kontzertua gozatzearekin, ez? Eta bai, harritzekoa da.
Bai, euren ardura da batzutan. Bueno, besteok jakin behar dute hemen nagoela, hemen. Bai. Ez daki nora ikusten, tio.
Bai, kontzertua, atera baino lehen, kontzertutik atera baino lehen, zera, sare sozialetan jarri behar ditut irudiak. Bai. Uf, ba, gaixotasuna da, sare sozialen kontua, bai.
Bueno, glaukoma, ondo. Ez nuen ezagutzen, zu Ruben?
Bai. Ez nekien, banekien gipuzkoarrak ziela, ez nekien tolosaldekoak esan duzu, ez, Markel?
Bai, tolosaldekoak. Bai. Eta nik uste dute, bueno, ja ez dutela abesten, baina, bueno, duela gutxi adibidez, abeslariak Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaian, ba, egin zuen olako bertxo moduko bat gota zuena, eta sare sozialetan ikusi nituen. Nahiz eta nik ez ditudan, baina...
Bai, aukera dago, sare sozialik izan gabe.
Bai, ikusteko. Eta ederrak bota zituen egia esan Euskal Eskola Publikoaren alde. Hemendik gora Euskal Eskola Publikoa.
Bai, hoxe. Eta, bueno, Gasteiz tarra zara, Baina jatorriz zu ere saltzara Gipuzko aldekoa.
Bueno, aita oñatikoa, ama gaztiztarra, aita entzuten duzu euskaraz eta oso txarto egiten du, gezurra badirudi ere, amama laguardia aldekoa zelako. Eta orduan azkenean etxean denbora pasatzen zuena aitzitza ba, lanean zuen bitartan amama zen, eta amamak entzuen ez, bueno, gero oñatin ikasi zuen, eta egia zen amamak aita baino beto ikasi zuen. Eta jendeak esaten dianan, ostra, zu gaztiztara ba oso ondo dituz euskaraz, ez? Ah, karo, aita oñatiarra bai, entzungo bazen unireita euskaraz.
Hortuan, hortik ez datorkizu euskara maila, ez?
Ez. Ba, bueno, txikitatik izan dudalako euskara etxean, eta ba, sorte hori izan dudalako. Bai.
Eta, bueno, musika landu duzula esan diguzu lehen, baina orain jarraitu behar dugu beste adar batekin, beste jakintza adar batekin, bueno, baina guazen urrengo kantarekin.
Palabra de orden.
Bueno, esne beltzaren erritmoak eta bueno, behar badak gaurkotasun handiko erritmoak, ez? Bueno, Venezuela aipatzen da kantan eta
Palestina
ere bai.
Bai, nik uste dut azkenean esne beltzak ere bere letretan eramaten gaituela munduko leku ezberdinetara, ezta? Beti aldarrikapenez beteta ere eta ba, 2026 hasiera honetan inoiz baino behar handiagoarekin, ez?
Bai, hoxe, bai. Bueno, lehen aipatu dugu, zu ogibidez, historia, bueno, beste jakintxar adar bat aipatu nahi nuen, eta hain zuzen ere, historia da, historia irakasle aritzen zara Gasteizko Instituto batean.
Zabalganako Instituto.
Zabalganako Institutoan. Nondik etorri zitzaizun historia, historialari izateko grina hori edo, ze, nik uste dut zurea, ogibidea bihurtu da pasio nolabait, ez?
Bai, era bat, eta saiatzen naiz nire pasio hori nire ikaslei transmititzen. Gainera historia badaukalako gauza bat dela pixkatxo bat gure gizartea aztertzea, era kritiko batean, eta nik uste dut pentsamendu kritiko hori landu beharreko zio zer dela gure gazteengan eta beti saiatzen naiz bideo horretatik egiten. Eta bueno, bai, ba txikitatik, bueno, txikitatik igualez, nera bezaroan hasi zitzaidan historia interesatzen, historia gustatzen eta ba batxilergora heldu nintzenerako ba argi neukan historia irakasle izan nahi nuela.
Ados, eta susmoa dut zuk historia irakasteko bide ortodoxoetatik urrundu egiten zarela, ez? Edo alegintzen zarela, bueno, ba
metodologia aktiboak aurrera ematen saiatzen naiz. Bueno, beti ezin da, baina bueno, alde neinean bai, ez txapabota, baizik eta ikaslek egin dezaten, egiten ikasten delako eta
bai.
Eta egia esan, ba bueno, badaukat ere YouTubeko kate bat, ba adibidez, selektibitatera bideratuta, bueno, ez selektibitatera bakarrik, baina ikasleek bertan edukiak dituzte birpasatzeko eta gero baita ere, ba irratian, Euskadi Irratian ere aritu izan ez historiaren inguruan hitz egiten, bai honitzen kolaboratzaile bezala faktorian eta baita amarauna saioetan ere. Eta egia esan, asko gozatzen dut historiaren inguruan hitz egiten. Berdin zein non, ikastetxean, irratian, baina egia esan, ba gustatzen zein dire pasio hori transmititzea.
Bai, nik aukera izan dut kompetentziako irratietan zure parte hartzeak entzuteko, zure emanaldiak eta benetan gomendagarriak dira. Nik, bueno, nire ikuspuntutik behintzat oso entretenigarri egin zitzaizkidan eta, bueno, interesgarriak. Bai, eta bueno, zu irakaskuntza nahitzen zara, eta irutzen zaizu, gure semialabek interesa dutela historian, edo gaur egungo historian, historia garaikidean, edo iraganekoan, edo
bueno, denetari dago, noski, beti ezela, baina, bueno, nik uste dut baditugula gazte, gaur egungo gazteak bai daukatela, esango dugu edo interesatzen direla gaur egungo gatazketan eta gatazka horiek nondik datozen, jatorri horiek aztertzeaz. Ikusi gaur egun ere adibidez batxilergoko lehenengo mailan ematen dut autozko irakasgai bat eta nik uste dut gaur egungo gatazkak eta errealitateak ikate eta prentsaren bitartez horrelako irakasgaiak pixkat ateratzen direla irakasgai klasiko hoietatik ematen dute aukera gauzak beste era batean egiteko, eta nik uste dut benetako jakinmina daukaten ikasleek eukitzea horlako irakasgai ezberdin bat aurrera emateko aukera, ba oso garrantzitsua dela, eta benetan horlako irakasgaietan ba beste gauza ezberdina, beste proiektu batzuk eta beste jakinmina batzuk beste era batea sustatu daitezkelako, ez?
Ados, nik benetan nire ikasle garaian eskertuko nuen ba holako bueno irakasteko holako bueno bide diferenteak erabiltzea zen nire garaian, ba gu eseri egiten ginen, entzun egiten gendun eta buruz ikasi ba data historikoak eta gertakariak eta bueno loruen moduan errepikatu eta bueno alakosea zen orduko bueno ba irakaskuntza maila bai ordun ba bueno eskertzekoa eta bueno ba Euskal Herriko historia ere landu egiten da gaur egun, gure garaian ezer gutxi ikasten gendun Euskal Herriko historiaz, eta pentsatzen dut, bueno, zuk bereziki gustoko edo intereseko izango duzula momentu hontan Palestinan gertatzen ari dana.
Bai, noski, herri zapaldu bezala, nik uste dut, guk badaukagula euskaldunok, ba, sensibilitate berezi bat zapalduekiko, ba, mendebaldeko Sahara, Palestina, eta holako herriengan, eta nik uste dut hori adibidez nik gaztetatik jaso izan dudan zeo zer dela, eta ba, Palestinako afera egia esan, ez da orain hasi den, ez da 2023 urtean hasi den zeo zer, hamarkadak eta hamarkadak daramatzate Nakba pasatu zenetik, bai? Eta Israeleko estatu sionistak Palestina kolonizatu zuenetik, ez? Orduan historia lizentziatura amaitu nuenean, ba historia garaikideko masterra ere egin nuen eta bertan ba erabaki nuen Palestinako gatazkan zentratza, ez? Hor egin nuen ikerketa txikitxo bat eta gero ba bueno, oso presente izan dut beti eta eta adibidez, ba hori, azkenengo bi urte hauetako genozidioaren ondorioz, bueno, irakaskuntzatik nik oso argi neukan zeo zer egin beharra geneukala, bueno, sortu genuen gure aurrak ere badira ekimena, zeinek bilatzen duen gizartea kontzientziatzea ba afera honetan eta herri hau pairatzen ari den sufrimendu honetan. Esan beharra dago Euskal Herrian badagoela sensibilizazio berezi bat, eta ez 2023 datorrena, baizik eta BDS eta bezalako taldeek ba, denbora luze daramate ba, boikot aktiboa bilatzen Israelgo estatu sionistaren aurka eta Palestinaren alde, baina bai egia da, nik bai ikusi duela azkenengo bi urteetan ba, indarra hartu duela honek, eta espero dut, orain 2026 intentsio honetan zeinetan gauza asko gertatzen ari diren Venezuelan, Groenlandia, kurdoekin, espero dute Palestina bigarren maila batean ez geratzea eta ez dezagun astu ze ba Palestinaren kolonizazioak eta genozidioak darrai eta ez dugu astu behar eta jarraituko dugu ba gogoratzen eta osenki salatzen egoera hau.
Ados,
genozidio batetik beste batera.
Bai.
Ezagutzen duzu abestia?
Bueno, ezagutu pelikularen bitartez, bai.
Bueno, entzuten dugun hau oboea, por cierto, nik jotzen duan instrumentua.
Oh, ze polita. Bueno, ba, entzun berri duguna, Ruben, zer esan duzu,
Bueno, ba, komentatu dugu, oboe pieza bat, La Misión pelikularena, ez? Eta, bai, bai, pelikula ederra, pelikula ederra. Kolonizazioa, zera, ba, ardatz hartzen duena.
Joan gara kolonizazio batetik beste batera, baina denboran aurrera egin beharrean atzera joan,
orida,
joan gara, ez?
Orida,
bai, zergatik aukeratu dute abesti hau? Bueno, alde batetik oboea dagoelako hor presente eta protagonista, baina ez horregatik bakarrik. Honek Latinoamerika ekartzen dielako gogora eta bertan izan nintzelako 2011 urtean, Bolivian, musika eskola batera joan nintzen, bertan klaseak ematea, eta bertan ezagutu nuelako nire bikotekidea, Eider. Eta orduan, ba, bueno, bidaia oso berezia izan zen, baina, bueno, aire bereziago bilakatu zen, ba, Eider ezagutu izanagatik, eta, ba, bueno, ba, betirako lotuko gaitu Boliviak, ez? Eta horrek niretzat, ba, bueno, garrantzi berezia duka.
Zei izan zen, erabat kasuala, han biok topo itea, edo lehendik elkar ezagutzen zenuten, edo ze, Euskal Herritik Boliviara,
ba. Eusko Jaurlaritzak baduka programa bat, ditzen dena Juventud Vasca Cooperante, eta orduan horri izen eman genuen, eta ikusi nola diren gauzak, bueno, nik baduka tanaia bikia bat, Mitxel,
bai, ezagutzen
dut, bai. Eta Mitxel eta Eiderri egokitu zitzaien Boliviara joatea, eta ni aurrera aukeratua izan arren gelditu nintzen kanpoan. Eta orduan, esan, no, hostia, ni ezin ez Euskal Herrian gelditu da guztia, ba hori, izan zen, banituen, hogeta bi urte. Eta orduan, ba bueno, zorionez, izan nuen aukera bertara joateko, ba, bertako gobernezko hanpoko erakundearekin zuzenean hitz egin da, beraiei interesatzen zitzaien oboe irakasle bezala joatea, ze bertan musika eskolan bazituzten oboea ikasten zuten ikasle batzuk, eta orduan ez bekaren bitartez, baina bai nire aldetik, ba, ikusi garai hartan ez daukan dirurik, eta gurasoek hegazkina ordaindu zidaten, eta bertara joan, eta maitasun aurkitu.
Ba, ez, historio ederra, bai. Bueno, ba, oraingo gaur egungo kolonizazio, osea, girora bueltatuta, nola labur bilduko zenuke, ba, Palestinaz ezer gutxi dakien batentzat zer den Nakba?
Zer den Nakba?
Zei izan zen Nakba.
Bueno, Nakba kokatu behar dugu 40. Hamarkadaren amaieran, esango dugu, 1947 horretan, 1948 da ofizialki, izan zelako, bueno, garai hartan, Palestina Britainiarren eskuetan zegoen, ez? Mandatu Britainiar bat zen. Eta Britainia Handiak, Bigarren Mundu Gerratik atera berri, 1945 urtean bukatu zen Bigarren Mundu Gerra, mila arazo zituen. Eta, ba, diru asko behar zuen Palestinako mandatu hori mantendu alizateko, 100.000 soldadu zituzten bertan, eta beraientzat, ba, oso zaila zen hori bere horretan jarraitzea. Gainera, deskolonizazio prozesuak hasiak ziren Bigarren Mundu Gerraren ostean, eta orduan, ba, gainera, hor bazegoen hamarkadak zeramatzan kolonizazio bat, zionistak aurrera eramaten ari zirena, zer nola, ba, zionistek alilla edo migrazio masiboak hasi zituztelako Palestinarantz. Orduan ze gertatzen zen, bertan zegoen bizikidetza hori apurtu egin zela. Apurtu egin zuten zionistek. Zionistek bazeukatelako lelo bat esaten zuena, herri lurrik gabeko herri bat gara eta herririk gabeko lur bat behar dugu. Baina arazoa zein izan zen, beraiek Palestinara joan zirela eta bertan palestinarrak zeudela. Orduan, alilla hoien bitartez, milaka zionista heldu ziren Palestinara, eta esan dizudan bezala, ba, apurtu egin zuten bizikidetza horrekin, oso zaila egin zitzaien Britainiarrei ekoera hori aurre egitea, eta gainera ardura gabe jokatu zuten, zionistak armatu zituztelako, zionistak lagundu zituztelako, Palestinar autoritatea desmantelatu egin zutelako, eta Bigarren Mundu Gerra amaitu zenerako, ba, Palestinarrak, ba, erabat ahulduta zeuden, eta ez dugu astu behar segertatu zen Bigarren Mundu Gerran juduekin. Holokaustoa pairatu zuten, mundu guztian, ba, sensibilizazio puntu bat bazegoen herri juduarekiko, eta horrek zer egin zuen? Ba, bueno, migrazio horiek intentsifikatu, eta ba, antijudaismoari ba, bilatu behar zitzaiola soluzio bat. Baina soluzioa etzen hori. Eta zer gertatu zen? Ba, bueno, gertatu zena zen, Britainiarrek esan zutela guk hemendik alde egingo dugu, utziko dugu hau Nazio Batuen erakundearen eskubetan, eta Nazio Batuen erakundeak 1957 banaketa plan bat proposatu zuen. Baina banaketa hori erabat injustua zen palestinarrekiko. Zergatik, beraiek populazioaren gehiengoa izan arren, lurren gutxiengoa jasoko zutelako. Orduan, ez zuten onartu eta gerra zibila piztu zen. Orduan, esaten zen idan, zer da Nakba hori? Nakba hori izan zen palestinarrentzat
ondamendia
hori, desastrea. Zergatik, esan dizudan bezala, oso egoera txarrean aurkitzen zielako, eta ez zutelako tresnarik izan egoera horri aurre egiteko. Eta nahiz eta Arabiar Ligak laguntza bidali zuen, laguntza hori erabat deskoordinatua izan zen, herrialde bakoitzak bere interesak bakarrik bilatu zituen palestinarrai lagundu beharrean, eta zionistek aldiz, ba, laguntza handiagoa jasotzeaz gain, ba, hobeto trebatuak eta hobeto prestatuak ere bazeuden, eta orduan beraiek deitzen duten independentzia gerra hori irabazi egin zuten, 1948ko maiatzaren 14-15 bitarte horretan Israelgo estatu zionista sortzen.
Zenbat, 20. mendiaren hasieran, ba, data bat jartzaren, bai. Zenbat judutar edo biziko ziren Palestinan?
Euneko, bueno, 19. mende bukaeran 4.5%.
Eta gainerakoak arabiarrak ziren.
89 inguru arabiarrak, kristauak ere bertan baziren. Eta sionismoa 19. mendearen bukaeran sortu zen, eta esan dizuan bezala, beraiek bilatu zuten, bueno, egon ziren planez berdinak, eh? Baina azkenean erabaki zuten Palestinara bideratu behar zirela, eta horrek egin zuen, bueno, sortu zuen, bizikidetzan bizi ziren erlijio ezberdin hoiek, ba, azkenean gatazkan piztea. Baina, hemen ere ezberdintasun bat egin beharra dago, ez dela berdina judaismoa eta sionismoa. Juduak bizikidetzan bizi ziren musulmanekin Palestina.
Bai.
Baina sionistak izan ziren gatazka Europatik Palestinara esportatu zutenak. Zergatik, antijudaismoa askotan sionistek erabiltzen dutelako aitzakia bezala, antijudaismoa Europat zegoen zeo zer izan zen. Eta beraiek sionistek arazo hori, beraiek esaten zutena konpondu behar zena, arazo hori ba, Palestinara eraman zuten.
Ados, bueno, ba, informazio interesgarria.
Dena den, Ruben,
bai,
barkatuko idazu,
bai.
Esaten zenean, guzti honen inguruan gehiago jakin nahi duen arentzat.
Bai, hoize aipatu nahi gendun. Jarriko dugu kanta eta gero sakonago aztertuko dugu, aipatuko dugu kontu hori.
Oso, no, eskerrik asko.
Nakba izan dugu aipagai, Eta, bueno, Palestinaren historia, eta, bueno, honekin lotuta badukagu berri bat, esklusiba, lehen Joni aipatu diot, scoop ez alda, ba, esklusiba. Ingeles ez.
Trasagian gaizki utxiko nauzu. Zire eslan gero eta...
Ez dakit, nondik atea duan. Eskuk, hori, bada Woody Allenen pelikula baten...
Bai,
eta ez dakit, bi esan nahi dauzka, zera, goiaratxo...
Hori, niretza da hori eta kitxo. Baina, egongo da beste esan nahi. Bai.
Bueno, agian oker nabil, baina nik dakidala esan nahi hori ere bauka, baina oker nabil zen, nire ingelesa erdoildu zamarra dago. Baina, bueno, orduan, esklusiba da, bueno, Markel Elortzak laster kaleratu behar duela Palestinako historiari buruzko liburu bat.
Bai, eta ikusi, hemen gaurkoan esategu lehenengo aldiz, oraindik ez dugu ofizial egin, osea, esklusiba. Bada. Eta egia esan oso pozik, gainera niretzat garrantzitsua zen bete behar bat historia irakasle bezala, Palestinaren inguruan hitz egitea eta gainera euskaraz egitea gure hizkuntzan, ez? Niretzat bete behar bikoitza zen.
Elkar argitaletxaren eskutik
bai,
argitaratuko da.
Hori da, Elkar argitaletxeak kaleratuko du eta ba bueno, 10 kapituloetan banatuta dago. Liburuaren izenburua Olibondoaren herria, Palestinako gatazka ulertzeko 10 hola deitzen da eta hasi nintzenean liburuaren inguruan pentsatzen, zein forma eman nahi nion, ze denbora luzen eraman Palestinaren inguruan idatzi nahian, eta pixkat zehozer ezberdin egin nahi nuen, ez? Eta orduan, Maitane Azurmendi artistarekin harremanetan jarri nintzen, eta proposatu nion ean irekin parte hartuko zuen, ez? Baiezko eman zidan, eta eskatu nion 10 ilustrazio egiteko. Eta ilustrazio bakoitza, ba, kapituloaren hasieran doa. Nik kapitulo bakoitzean baita ere zita historiko bat gehituta daukat, eta orduan nik eskatu nizkion oso ilustrazio konkretuak erlazionatuta kapitulo horrekin, eta kapitulo horren horretan hitz egingo zenarekin. Ez? Bueno, zitarekin eta batzutan dauka erreferentzia zitarekin, eta beste batzutan kapitulekin, baina bueno, zita eta kapituloak lotuta daudela. Eta orduan, ba, bueno, ez dut gehiegi aurreatuko, baina adibidez, ba, lehenengo kapituloa da, zionismoa kolonialismo mota bat da, gero baita ere, ba, zionismo eta judaismoaren ezberdintasuna, Britainiaren inguruan, gatazkaren bilakaera, nakoa ere aipatzen dut, eta, bueno, kapitulo ezberdinetan, ba, guzti duzun bezala, ba, kontu ezberdina lantze ditut, ez da zuzenean liburu kronologiko bat eta listo, ez? Da pixkat beste forma bat emanez, eta gero amaieran badaukalde batetik kronologia bat, jendeak kokadezan, eta azkenik iztegi bat ere ba, kontzeptu nagusiak azalduz.
Bueno, ba, Olibondoaren herria, Palestinako historiari buruzko liburua, Markelek laster kaleratuko duena, eta bueno, hor gehatzen da zera gure esklusiba eta bueno, ba nik behintzat irrikaz nago liburua eskuartean izateko eta irakurtzeko, bai. Bueno, segituko dugu gaur egungo egoera hitz egiten pizkat eta nik honekin lotuta pizkat eta lehen aipatu duzu, ba, bueno, 2026 gora beratzu samarra hasi zaigula, eta, bueno, irutzen zait, munduan fenomeno bat gertatzen ari dela, gero eta gehiago, ez? Nik ikusten dut, gure gizartean, eta oroar maila globalean gizartea banatuko bagenu zera ba, sagu eta katuen artean ez dakite ondo azalduko dudan, irutzen zait gero eta gehiago diela saguak katuak zea katuei botoa ematen dietenak. Jakin gabe gero katu hoien atxaparretan bukatuko dutela.
Bai, azkenean mundua dirua kontrolatzen, no? Aberatzek badaukate botere guztia. Eta ez dago ezer txerra hori, pobre batek, aberatz bati botoa emate baino, ez? Ixe, eta dut hori izlatu nahi zen nola, ez?
Bai,
xagu horrekin, eta horren adierazle, ba, Amerikako estatu batuetan gertatzen dena, ez? Azkenean, Donald Trump bezalako tipo egozentriko eta eszentriko bati botoa eman diote milioika estatu batuarrek, askotan euren interesen kontra egingo duenak, ba, azkenean boteretsuen aldeko politika eramango duelako aurrera, ez?
Bai, eta, bueno, hainbat herrialdetan gertatu da gauza bera, ez? Ba, hor daukagu Milei, Argentinan, orain
Chilen
Kast, Bukele El Salvadorren, Europan ere hasita dago zabaltzen ultraeskuinaren itxala, ez? Gero eta indar handiago hartzen ari da, eta, bueno, ba, gazten artean ere indartzen hasi omen da ba, ultraeskuina. Ez dakitzen bateaino dan egia hori?
Bueno, sorionez Euskal Herrian egia da ez dela ba, beste leku batzuetan bezain beste hasi den fenomenoa, baina egia da, nik uste dut ultraeskuma horrek ba, probestu izan dituela krisi garaiak, ba, demagogiaren bitartez, historian zehar hainbatetan gertatu den bezala, ez? Hogegarren hamarkadan gertatu zen bezala, fasismoarekin, ez? Hori probesteko demagogiaren bitartez, ba, jendea engainatzeko, ez? Eta azkenean botoak lapurtzeko era horretan, ez? Esango dugu. Eta gaur egun, gertatzen ari da beste fenomeno bat da, dela sare sozialak ultraeskumaren eskuetan gertatzen ari, gelditzen ari direla, bueno, Isa adibidez, Elon Musk bezalako fascista baten askuetan dago, ez? Eta beraiek algoritmo horiek erabiltzen dituzte beraien interesen alde, eta Espainiar estatuan ere Vox bezalako fascistek ba, hori baliatu dute ba, gazteak erakartzeko, eta ba, kasuren batean, ba, tamales, baita lortu ere.
Bai, ala dirudi, bai.
Yeah. zebatu gaitu, ta peiko zebatu gaitu.
Ah, bai, orain. Bai. Bueno, ba aurreko kanta Markel zer izan dugu entzungai? Berri txarrak, Gorka Urbizu. A ber, nik esango nuke.
A ber, orain bai.
Orain, bai. Komentatzen ari ginen, aurreko kanta, zera berri txarrakena izan dala, Gorka Urbizuren ahotsa.
Bai, berri txarrak nire nera bezareako talderik kutsunena, egia esan.
Ederki, aipatu dugu zure liburua eta Palestinaren gaiarekin pizkat bukatzeko, komentatu nahi nuen, zein izan daiteken zure ustez irtenbidea, ze irtenbide ikusten diozu gatazka ikaragarri horri. Ez dirudi, bi estatuen irtenbideak aukeran dirik daukanik momentu hontan, aurrerago bideragarria izan liteke zure ustez.
Galdera ona eta erantzun zaila, eh? Dena den, aprobetsatzen dut ere bide batez esateko urrengo hilabetean Zabalganako gizarte etxean hitzaldi bat emango duala Palestinaren inguruan, orduan bertan ere datorrenak bere zalantzak ere plazaratu ditzazkela eta honen inguruan jarraitu dezakegula hitz egiten. Uste dut, amazazpian, orain buruz ez dut gogoratzen, baina Zabalgana gizarte etxean izango da.
Otsailaren amazazpian.
Bai.
Bai.
Uh-huh. Eta gero ere, Zabalgana Euskara taldetik, bertako kide naizela, baita ere, No Other Land, Cisjordaniaren inguruko dokumentala, emitituko dugula, 27an, hau oraindik ez dugu publiko egin, baina ikusi aurreratzen dizut beste esklusiba bat.
Beste esklusiba bat, esklusibaz beteta gatoz gaur.
Bai, 27an 6etan, hori ere Zabalganan, emitituko dugu. Eta bueno, eta orain bai, erantzungo dizut galderari, eta galdetzen duzun bezala, nire ustez, alde batetik, bi estatuen irtenbideak, horrek erakutsi du ez duela ezer konpondu, ez garela inora iritsi, eta Israelek ez du erakutsi inongo voluntaderik egoera hori konpontzeko, eta horren aurrean kolonizazioa areagotu egin dela, ez? Ez dago prest palestinar estatu bat sortzeko, Israelgo estatua, ez Cisjordanian, Gazan, ez best, inon ere, ez, beraiek eretz Israel edo Israel handia eratu nahi dute, eta beste alde batetik, arazoa da, estatu bakarrean bizikidetza ezinezkoa da, estatu bat baita Israel. Non judu denak, ba, privilegio guztia ditu, eta judua ez denak, ba, ez dauka inongo eskubiderik, erabat bigarren edo hirugarren mailako hiritar bihurtzen da, eta nola izango da posible palestinarrak era askean bizitzea horrelako estatu batean, ezinezkoa, ez? Orduan, errealitatean ez bata, ez bestea, ez da posible, eta gertatu beharko litzakeena, ba, Palestinaren deskolonizazio osoa izan beharko litzateke, eta zionistak handik kanporatu, ze bestela, ez da bizikidetzarik egun, ez?
Ados, ez dauka itxura honik, ez? Itxura txarra dauka, eta konpon bidea ez da ikusten epe motxertainan ez behintzat.
Baina, bueno, horre egin behar duguna da, jarraitu egoera hau salatzen, boikote egitea Israeleko produktuei, badaude No Thanks bezalako aplikazioak, ba, erosketa gure egunerokotasunean egiten dugunean esaten digutenak ea zionismoarekiko konplize diren produktu horiek, eta nik egunerokotasunan erabiltzen ditudanak, animatzen dut mundu guztia bide bera hartzen, ze azkenean ba, guztiok apur bat egiten, ez, edo apur bat emanez, ba, min egin dieza jokulako zionismoari, eta hori izan behar da bidea, ba, gobernuek erantzunik ematen ez dutenean, ba, guk gizartea mobilizatzen jarraitu eta gure apurra aurrera eman, ez?
Bai, erabat ados nago, egoera, bueno, ilun ikusten dugu, baina horrek ez gaitu inondik ere etxipenera eraman behar, eta, bueno, aurrera jarraitu behar dugu, zuke esan bezala, ba, Palestinaren aldeko elkartasun ekintzak gauzatzen,
eta ez normalizatzen ere, barkatu,
bai,
Ruben,
bai,
ba, adibidez, Saskibaloian, etorriko dira Maccabi Tel Aviv eta Hapoel Tel Aviv, eta Palestinarekin elkartasuna plataformatik mobilizazioak prestatzen ari dira horren aurka egiteko, ezin direlako horrelako jarrerak onartu, ezin delako sport washing hori egin, garbiketa hori, normalizatu era normal batean etor daitezkela ona genozidio bat aurrera eramaten ari diren bitartean, eta ea partida bertan behera gelditu daitekeen, animatzen dut mundu guztia, bedez eta Palestinaekin elkartasuna bezalako taldeek aurrera eramango dituzten mobilizazioetan parte hartzen.
Bai, ni naiz, aitortzen dut naizela Saskibaloi zalea, baina erabat ados nago, bai, kirolean, bai, beste arlo askotan, ba, aurrein behar diogu zea, ba,
esparru guztietan,
esparru guztietan, bai, zionismoari, hori da, hori da. Eta orain hezkuntza aipatuzu, gure umeak ere badira,
gure aurrak ere badira
ekimenak, bueno, ekimen hori ezagutzen ez duenaren txat, esplikatu pizkat zertan den.
Bai, bueno, 2023 urrian, ba, genozidioa intentsifikatu egin zenean eta indar hartu zuenean, ba, konturatu ginen hezkuntza esparrutik zeo zer egin beharra genukala egoera honen aurrean, ez? Orduan, ba, Zabalganako auzoan, ba, institutuan nik adibidez, elkartasun egun bat martxan jarri nuen, bien bitartean Mariturrin ere elkarteratzeak egiten hasi ziren, elkarren harremanetan jarri ginen, koldorekin jarri nintzen harremanetan, bueno, bera jarri zen irekin, hobeto esan da, eta orduan auzo mailan antolatu genuen Zabalganoko eskolarekin ere, taldaialderekin ere, ba, beste elkartasun egun moduko bat, zeinetan bildu genuen dirua Palestinara bidaltzeko, ez? Orduan, hortik jaio zen elkartasun mugimendu bat, erdigunean jartzen dituena Palestinar aurrak, eta gerora Bilbon konturatu ziren, eta ikusi zelako kasualidadea, izen berdinarekin beraiek ere beranduago, baina martxan jarri zutela, ba, mugimendu antzeko bat, ez? Mm-hmm. Orduan beraiek harremanetan jarri ziren gurekin, eta ordutik, ba, elkarrekin aritu gara, eta lortu dugu gainera Euskal Herri osora hedatzea, baditugulako jada, ba, baita ere Gipuzkoako, Nafarroako eta Iparraldeko kideak ere.
Ados, parte hartu nahi duenak ze aukera dauka momentu hontan?
Bueno, gure ekimenen berri izateko, ba, bueno, gure Instagram kontua, gure aurrak kontua jarrai dezake, eta saiatzen gara ba, ekimen ezberdinak aurrera eramaten, egia esan oso arrakastatxuak izan dira, eta hezkuntza komunitatea aurrak bereziki ba, sekulako elkartasun uholdea erakusten ari dira, sekulako empatia erakusten ari da euskal gizartea Palestinarekiko, eta oso pozik gaude ematen ari diren erantzunarekin barkatu. Kamisetak eratera genituen, azkenengo ekimenaren bitartez 80.000 eurotik gora bildu genituen, eta ba, diru hori ba, Palestinara bideratuko dugu ba, hiru gobernuzkanpoko erakunderen bitartez. UNRWA, Mundu Bat eta Paz con Dignidad gobernuzkanpoko erakunden bitartez bidaliko dugulako.
Ados, bueno, ba ekimen txalogarria inondik ere.
Are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist. Just let the music play. Hand in hand, just a chance. Now we're face to face. 'Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ.
Jaime Kulum izan dugu entzungai, bueno, musika euskalduna, musika anglosajoia ere gustoko duzu.
Bai, denetarik. Egia da, euskal musikak presentzia handiagoa daukala niretzat, ba, entzuten duan musikaren inguruan ari naiz. Baina, bueno, egia da, Jaime Kulum izan da Euskal Herrian, bai Donostian, bai Gasteizko Jasaldian ere, artista itzela da. Eta, bueno, emazteari esker ezagutzen dut, eta bioi asko gustatzen zaigun artista da.
Ados, bueno, aipatu dugu laster kaleratzekoa den zure liburua, Olibondoaren Herria, euskaraz. Nola ikusten duzu euskararen egoera Gasteizen? Ba, ikusten alduzu azken urteotan, bueno, aurrera penik izan den
ba kezkas jarraitzen duan gai bat da. Egia esan, ni euskalduna izan da, niretzat euskarak sekulako garrantzia dauka, esan duzun bezala liburu euskaraz aterako da, eta niretzat hori oso garrantzitsua zen, ekarpen bat egitea gure hizkuntzari, ez? Palestinarekin gainera lotuta, ba niretzat garrantzi bikoitza dauka horrek. Eta euskarekin zer gertatzen ari da? Ez dago zalantzarik ezagutzak gora egin duela azkenengo urteetan, baina datuek diote erabilpenak ez duela gora egin. Hau da, jende gehiagok badaki euskeraz egiten, baina ez du jende gehiagok hitz egiten, ez? Nik uste dut hori arazo handia dela, hezkuntzatik, ba ez dakit, zer egin beharko dugun, baina argi dago arazo baten aurrean gaudela. Egia da, auzo berrietan, Izabalganan bizi naizela, gehiago entzuten dela, eta batez ere, ba, ni bezalako jende gaztea bere seme alabekin, nik hiru alaba ditu dela, euskera saritzen dela, baina baikizu zer ikusten duan askotan. Askotan ikusten dut, jendeak, igual, seme alabei euskera egiten diela, eta gero bikoteari gaztelaniaz, edo lagunei gaztelaniaz, umeak hori ikuste dute. Azkenean, zuk egiten mauzu hori, azkenean, umeak amaituko du gaztelaniaz egiten. Hori arazo handia da. Orduan, dinotzu den bezala, nik uste dut, saiatu behar garela gure hizkuntza ohiturak aldatzen. Ni saiatzen naiz euskeraz bizitzen, nik emazterekin euskeraz egiten dut, nire alabekin euskeraz bakarrik egiten dut, auzoko eskola publikora doaz, euskeraz ikaste dute, baina egia da, ba, beraien lagunen gehiengoak gaztelaniaz egiten duela, ez? Oraindik beraiek euskeraz bakarrik egite dute, ja hasi dira gaztelaniaz ikasten, kalean, eta nik uste dut txip hori aldatu behar dugula, saiatu behar garela, ze askotan, ba, igual denda batera edo gia erostenera goazenean edo, igual pentsatzen dugu gure aurrean dagoen horrek ez dakila euskeraz. Eta zergatik ez du jakingo? Naiz eta imaginatu, ikusten duzula badirudiela kanpotarra dela. Ez, ona datozen kanpotarrek ere euskeraz ikaste dute. Eta zuk ez badiozu euskeraz egiten, lehenengo hitz hori, lehenengo berba hori ez baduzu euskeraz egiten, bazkenean nola biziko gara gaztelaniaz. Gero, zuke bota dezakezu lehenengo hitz euskeraz, eta besteak esaten maizu ez duela ulertu, ba, esango diozu gaztelaniaz. Baina nik uste saiatu behar garela guztiok, ardura hori hartzen, eta gure hizkuntza mantentzea nahi badugu, ba, bizitza ohitura horiek aldatzen.
Bai, erabat ados, eta bueno, gainera alakoetan ez uste politak hartzen ditugu, ze gutxen espero dugunean, ba, ikusten dugu pertsona bat, bueno, ba, arrazializatua eta pentsatzen dugu kanpokoa izan da ez duela, eta ba, kontrako gertatzen da, gero
ez,
entzuten dizu euskera zeizketan eta berak ere euskera zeiten dizu.
Eta, eta ba, bertakoak ba, gaztelaniaz askotan, ba, oseak.
Hori da.
Horregatik dinotxut txip hori ere aldatu behar
dugu. Aldatu behar da, dudik gabe, dudik gabe. Bai, bai, bai. Gure aurrek merezi dute hori, merezi dute.
Merezi dute eta horregatik auzoan adibidez, nik ere ikustezun bezala dena eramaten dira auzora, azkenan auzoko bizitza egiten dugulako ere, badaukagu Zabalgan euskara taldea, bertan ba, esango dugu arnazgune bat izan dezaten gure aurrek euskeraz jolasteko, eta nik uste dut horrelakoak oso garrantzitsuak direla, eta esan dizut adibidez, egingo dugula proiektzio hori, dokumental horren proiektzioa, euskarazko azpitituloekin egingo dugu, eta ikusten duzun bezala, helduentzako jarduerak egite ditugu, baina beste askotan ere, aurrentzako jarduerak egite ditugu, ba, euskaraz bizitzeko eskubidea badaukagulako gazteiztarrok ere.
Dudari gabe, dudari gabe. Bueno, agurtu zaigu denbora, Markel, ikargarri eskertzen dizut gaur gurekin egon izana, eta, bueno, ba, mila esker eta urren arte bukatzeko, bueno, zure semialaben gustoko kanta bat goazen telesailarena.
Oso ondo, Ruben, eskerrik asko zuri benetan, plazerra hemen zuekin egotea eta nahi duzuen arte.